Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzuleen guztioi, hortzeguna da, ekainaren 13a eta Nafarroko asteko albisten errepasoa eginen dugu, urrengo ordu betean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan, asteko albisteak errepasatzeaz gain, Mugaldeko udalekoak izanen ditugu izpide, udara begirekin ezapiain lankidea, udaleku hauen antolatzailekin izan da solasean, Aitzol eta Garazirekin eta beraiek eman dizkiote, xehetasun guztiak. Ondotik, kirolaz ere arituko gara, Lehen Maila Autonomiko Baztanek ez baitu lortu hirugarren mailara igotzean Garesen kontrako igoera fasea galdu ondotik. Alere, denboraldia bukatuta urteko balorazio positibo egin du Iban Romo entrenatzaileak. Igoera lortu dutenak aldiz Baionako errupilariak dira eta bertan dugu saioa jauren errupilari baztandarra. Berarekin egoteko aukera izan dute Euskal Irratietako lankideek eta beraz badituko dugu saioari bukaera emateko zer duen kontatzeko. Beraz, hori guztia kontuan izanik eman diezaigun hasiera gaurko saioari.
Esta es la historia que quiero contar, herida que el tiempo no pudo curar, duelo, silencio y la tradición de una casa castellana. De cuatro hermanas era la mayor, bordaba vestidos que nunca vistió, cinco primaveras soñando con ver florecer. Flor por lo que no pudiste
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apiainekin. Hortziralero, arratsaldeko 8etan Antxeta irratetik bertxotan eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Ba, albisteen errepasoarekin hasiko gara, hain zuzen ere, ba, aipatuko dugu pasaden igandean izan zirela Europako legibiltzarrerako hauteskundeak eta bertan, ba, gure eskualdean EH Bildu nagusitu dela abstentzio handiko hauteskunde batzutan. Eskualdeko datuei erreparatuz, ba, erdia baino gutxiago emandu botoa Europako legibiltzarrerako hauteskunde hauetan, gainerakoan, ba, eskualdeko hegoaldeko eremuan EH Bildu izan da lehendabiziko indarra eta Saran eta Senperen berriz Frantzia ziako eskuin muturra. Abstentzio izan da hauteskunde hauetako bertze protagonista. 2019an parte hartzea handiagoa izan zen, abstentzioa 129.81%koa izan baitzen. Halere, kontuan, eduki behar da orduan bertza hauteskunde batzuekin batera egin zirela Europakoak. Aldi honetan, eskualdeko herri guztiak kontuan hartuta 143.20%k ez du botorik eman. Goizuetan, abstentzioa 140.17%koa izan da. Iturenen 143.83%koa, Senperen 149.09%koa eta 140.10%koa Saran. Gainerako herri guztietan aise handiagoa izan da abstentzioa, erdiak baino gutxiago eman baitute botoa. Konparazio batera, behintza Labaienen 162.63%k ez dute botorik eman eta Ezkurran 173.02%k. Hegoaldeko eremua kontuan hartuz, EH Bildu barrenean duen, orain Errepublikak izan da, boto gehien bildu dituen hautagaitza, hala ere 2019ko hauteskundeekin konparatuz 1000 boto baino gehiago galdu ditu. PSOE izan da bigarren indarra 84 boto gehiago lortuta eta PP hirugarrena 43 boto gehiago eskuratuta. Geroa bai, bigarren indarra izatetik laugarren indarra izatera pasatu da Europako hauteskunde hauetan 2000 boto baino gehiago galduta 876 bildu ditu aurten. Herriz herri berriz ia erabatekoa izan da EH Bilduren nagusitasuna Urrozen eta Urdazubin izanezik, gainerako guztietan irabazi baitu. Bi herri horietan ordea PSOE nagusitu da, batean zein bertzean EH Bildurin bi botoko aldea aterata. Lapurdin berrizia herri guztietan irabazi du Marine Le Penen RN Batasun Nazional alderdiak, baita Saran eta Senperen ere. Lapurdiko hiru herritan bakarrik ez du irabazi Le Penen alderdiak. Saran bigarren indarra Emmanuel Macronen Renaissance alderdia izan da, lehenago Errepublika Martxan alderdia zena eta hirugarrena PSE plaza publikoa. Senperen berriz eskuin muturraren ondotik PSE plaza publikoa izan da bigarren indarra eta hirugarrena Macronen alderdia. 2019ko hauteskundetan bi herrietan Macronen alderdia izan zen nagusi eta alde honetan beititze handia izan du. Gehiago ere bai, emaitzak ikusita Macronek Frantziako parlamentua desegin du eta hauteskundeak iragarri ditu. Hauteskunde legislatiboen lehen itzulia ekainaren 30ean egin dute eta bigarrena uztailaren 7ean. Eta hezkuntza zere arituko gara, eskolako jardunaldi motak arautzen dituen foru agindua aldatzea iradoki baitu Nafarroko Arartekoak. Etxalarko Landagain, Lesakako Irain eta Garesko Eskoletako familiek Nafarroko Arartekoan aurkezutako kexei erantzunez, Patxi Beradonazar da Nafarroko Arartekoak jardunaldi motak arautzen dituen azaroaren 9/2023ko foru agindua zalantzan paratu du. Familien bozketari dagokionez, eskola jardunaldirako aukera guztiak indarrean dagoen barne, eztabaidatu eta bozkatu ahal izate askatu du Arartekoak, gisa horretara familien parte hartzean handiagoa izanen litzatekeela iruditzen baitzaio. Horrekin batera, azken erabaki eskola kontseiluak hartu beharko lukeela dio Arartekoaren ebazpenak. Honela gaineratu du, indarrean dagoen araudia zorrotz betetzearen ondorioz emaitzak bidegabeak izaten aldirela eta horregatik iradoki du foru agindua egokitzea. Araudiak jardunaldi zatitua ezarri du ikastetxetan, baina gisa hontaran jarraitua do malgua nahi dutenak egoera zailago dute. Arartekoak gehienez bilabeteko epea eman dio hezkuntza departamentuari ebazpen hau onartzen duen edo ez jakinarazteko eta alabada hori betetzeko neurrien berri emateko. Bertzale, bozketa justu eskatuz egoera berean dauden Nafarroko eskoletako familiek elkarlanean segitzen dute, Nafarroko parlamentoan ordezkaritza duten alderdiekin bildu eta parlamentuko lan saioan parte hartzeko eskatua zuten, bada, badute data, ekainaren 18an, arratsaldeko 3ak eta 4denean dute itzordua, eta Nafarroko parlamentoaren weborrearen bitartez zuzenean segitzen alizanen da saioa. Nafarroko gobernuak pandemia garaian ezarri zuen jardunaldi jarraituan naiz eta 2007-2008az geroztik ikastetxe batzuetan jardunaldi mota hori ere izan duten. Pandemiaren ondoko urteetan legea prestatu bitartean, ikastetxe bakoitzak eta familiek jardunaldiak behin-behinean aukeratu behar izan zuten, eta joan den azaroan etorri zen legean jardunaldi mota karautu dituen azaroaren 9ko 106/2023 foru agindua. Jardunaldi mota karautzetik aratago jardunaldi zatitua zartzea agindu zuen araudiak. Zatituaz den bertzelako jardunaldia nahi izan duten ikastetxeetan botazio prozesu bat egin behar izan zuten, eta prozesu hori da hain zuzen eztabaidaren iturri izan ere ikastetxe batzuen kasuan familia gehienek jarraituaren aldeko botoa eman zuten, baina legeak exigitutako 160ra llegatu ez zirenez, ondoko 4 ikasturteetan jardunaldi zatitua izanen dute. Eskualdean, Amaiurko, Etxalarko eta Lesakako eskolei eragin die bete-betean. Amaiurko eskolan, jarraituaren aldeko 13 boto izan zituzten eta 9 kontra, 149.09 jarraituaren alde agertu ziren, iaia 160ra, baina aldaketarako nahikoa ez, hala boto batak bakarragatik zatitua izanen dute helduden ikasturtean. Baina ordutegitik haratago Amaiurko gurasoek bertzelako ondorioak ere nabarmendu dituzte. Baztango herritako eskola txikiek elkarrekin egiten baitute lan, proiektu pedagogiko bat dute elkarrekin proiektu berdinak dituzte, asteazkenetan iruritan tailerrak egiten dituzte elkarrezagutzeko, irakasleak partekatzen dituzte, irterak ere elkarrekin egiten dituzte, eta orain, Baztango bertze eskola txikien ordutegi diferente dutenez, bakarrik gelditu dira. Etxalarko landagain eskolan ere jarraitu izateko atarian gelditu ziren, 34 boto jarraituaren aldekoak izan ziren, eta 18 zatituaren aldekoak. Boto emaileen artean, 168 jarraituaren alde egin zuten, baina errolda kontuan hartzen zenez, eta 7 boto eman gabe gelditu zirenez, portzentajea 148ra jaitsi zen. Eta 4 ikasturteren ondotik zatitura bueltatzera behartuak izanen dira 2 botorengatik. Azkenean, Lesakako irain eskolan eta ere familia gehienak jarraituaren aldekoak izan ziren, ez ordea aldaketa egiteko nahikoak, jarraituaren aldeko 55 boto eta kontrako 45 boto izan zituzten eta 3 zuri, hau da, erroldatuen 153.4 jarraituak nahi izan zuen, baina zatitura pasatu beharko dute. Eta bertatik bertara kanpaina biaraziko dute uda honetan ere UEMak eta udalek zerbitzu sektorean euskara areagotzeko. Bosgarrengo aldiz, bisitariak zein bisitariekin harremana duten zerbitzu sektoreko arduradunak eta langileak euskara aintzat hartzera gomidatzeko kanpaina eginen dute uda honetan ere udalerri euskaldunetan. Horretarako hainbat baliabide eskainiko dituzte UEMak eta bertako kide diren 12 udalek eta 300.000 mai gaineko inguru banatuko dituzte ostalarien artean. Hainbat garapen agentziak ere eginen dute bat kanpainarekin aurreko urteetan bezala eta ekainaren 8an hasi eta irailaren erdialdera izanen da kanpaina. Bertatik bertara kanpainarekin bertako produktuen, paisaiaren eta gainerako eskaintza zabalaren artean udalerri euskaldunen nortasuna egokien islatzen duena euskara dela nabarmendu nahi dute aurten ere UEMak. Bertatik bertara kanpainarekin ekimenean parte hartuko duten udalekin eta garapen agentziekin batera. Horretarako, bizitarientzat eta zerbitzu sektoreko arduradunentzat eta langileentzat hainbat baliabide prestatu ditu eta ekainaren erdialdetik aintzinera erabilgarri izanen dira guztiak. Udalen webunetarako eta sare sozialetarako banerrak eta testuak, tabernetan eta jatetxetan erabiltzeko mai gainekoak, zerbitzu sektoreko eragilei kanpainaren berri emateko baliabideak eta bizitariek telefonoetan erabili ahal izateko hiztegia bertzeak bertze. Aurten gainera, lehen aldiz turismo bulegoetan zein bizitariak hartzen dituzten ostatu landetxe eta antzekoetan zabaltzeko diptikoak ere prestatu ditu UEMak euskaraz, katalanez, gazteleraz, frantsesez eta galizieraz. Bertako hizkuntza ere kalitatea eta hurbiltasuna erakusteko ezinbertzeko sagaia dela oroitarazi nahi die kanpainak zerbitzu sektoreko arduradunei. Hori guztia oroitarazteko eta kanpainaren berri emateko UEMako kide diren herrietako merkatariei eta ostalariei helarazi zaie ekimenaren berri, merkataritza zerbitzua UEMak eskaintzen duen herrietan posta arruntez jaso dute informazioa informazioa 2000 biztanletik berako herrietan, 2000 biztanle baino gehiagoko herrietan berriz, udalak arduratu dira informazio horriak banatzeaz. Azkenik, merkataritza zerbitzu UEMak eskaintzen ez duen herrietan, informazio horria PDF formatoan jaso dute udalek, egokien ikusten duten moduan zabaltzeko, zerbitzu sektorean, zein udalen webunetan eta sare sozialetan ere. Esku horria gainera denda tabernata jatetxen ate edo erakusleioetan itxasteko moduan diseinatu dute eta euskaraz aritzeko oinarri oinarrizko hiztegira ere bideratzen ditu bisitariak QR kodearekin. Gazteleraz, katalanez, frantsesez eta galizieraz dago hiztegia, era berean kanpainaren berri emateko spotare prestatu du UEMak bisitariek taberna eta jatetxeetan aurkituko duten mai gainekoaren osagarri. Eta azken berrikuntza bezala, urtengo bertatik bertarako euskarrietan Spotifyeko QR bat dago txertatuta zure bidaiaren soinu banda izena duena. Honen helburua da datozen kanpoko orori musikarekin Euskal Herritik bidaiatzen jartzea. Eta bukatzeko azken kontu bat, Bortziretako gizarte zerbitzu eman komunitateak furgoneta egokitu bat erosi du jubilotekaren garraioa egiteko. Bortziretako gizarte zerbitzu eman komunitateak aintzin pauso nabarmena eman du Bortziretako adinekoen bizikalitatea hobetzeko furgoneta egokitu bat erosita landa eremuek duten zailtasun handienetako bati erantzunez, sakabanatze handia eta garraio publiko falta. Garraio publikoaren gabeziei hori berezekin nabarmendu da jubilotekan adinekoentzako gunean non garraio egokituaren eta irisgarriaren beharra funtsezkoa den, behar hori erantzuteko Bortzirietako gizarte zerbitzu eman komunitateak CaixaBank eta Ibardin merkataritza eta ostalaritza elkartearen laguntza ekonomikoa izan du eta horregatik eskerrak eman nahi izan dizkiete. Gainera, elkarrizan laguntza emaile taldeak ere bat egin du proiektu garrantzitsu honekin, talde hau Bortzirietako adinekoei laguntasuna eskaintzeaz gain, eskaintzeaz arduratzen da barkatu eta urteak daramatza jubilotekan parte hartzen bere jardueren eraginkortasuna aberastuz. Bortziretako gizarte zerbitzu eman komunitateko presidenteak Xavier Etxarte Mikel Estorenak ekimen honen garrantzia azpimarratu du, erakundeen arteko lankidetza eta komunitatearen implikazio ezinbertzekoak direlako landare moetan ditugun oztopoak gainditzeko eta furgoneta egokitu hau erosita eta elkarrizan laguntza emaile taldearen laguntzarekin gure adinekoen bizikalitatea nabarmen hobetzen ari direla baikusi dute. Ibardin merkataritza eta ostalaritza elkartea eta CaixaBankek ordezkariak ere pozik agertu dira garapen soziala bultzatu eta adinekoen kolektiboa babesten duen proiektu honetan parte hartzeagatik.
Argiak pizten ditun arren gau ilunetan nola itotzen garen urik gabeko putzu baten minak elkarlotu gintuen elkar maitatzen jakin gabe
gure begiak, ero eta aske gure aurpegiak. Eta jolas honen erdian, ez daukagu kartarik mangazpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainia zu azken dantzaldia, dantzan betetzeko gure gurariak. Eskainiko nizuke azken loaldia, mestuz osatzeko dantzaldi berri bat, dantzaldi berri bat.
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Entzule, 2009 eta 2010 urte tartean jaiotakoa zara, eta ez duzu planik uda ontarako? Ba, erne egon, ze Zebrabidean egin dizugu planaia da. Hemen da Mugaldeko udalekua, uztailaren 15an Oiartzunen hasi eta uztailaren 20an bukatuko dena Urruñan. Aitzol eta Garazi, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Zer moduz zaudete?
Oie.
Ongi. Tira, guk gainetik azaldu dugu, baina Itzola, kasuzuk hobeki azalduko diguzu, zer da Mugaldeko udalekoa?
Bueno, ba, udaleku ibiltari bat izango da, bost egunez, Gipuzkoa, Nafarroa eta Lapurdi zeharkatuko txuna, zehatzago esan da Oiartzun, Lesaka, Bera, Sara eta Urruña. Eta herri bakoitzean, ba, egon alditxo bat ingo dute, eta bertan, ba, jarduera ezberdinak ingo dituzte gazti hauek.
Uhum. Tira, Garazi, zer dela eta sortu zaizue horrelako zerbait egiteko ideia? Ezakit, nondik etorri zaizuen asmoa, zein zareten antolatzaileak?
Ba, dena, hola, izketaldi interesgarrietako batetikan abiatu zen, un asmo batzuk partekatetik, bueno, bat, jurtxurrekin kasu hontan, eta hortikan abiatuta kontaktuan jarri ginen, ba, beste herrietako udalekin, edo, bueno, bortzirian kasuan mankomunitateakin, haiei ere kontatu genien ideia, eta hortikan jasi zen lankidetza prozesu hau, eta bertan, ba, txur-txurre Euskal Zalion Bilguneko elkartiakin batea, da Oiartzungo udala, Lesaka eta Berako udalekin ingen unarremana, eta gero, ba, bueno, mankomunitateko arduradunakin indugu guzti hau, eta baita Sara eta Urruñako udalekin ere.
Ez egit, Aitzola, aipatu du Garazik pixkate nola bildu zareten hau dena antolatzeko, baina eragile desberdin hauek edo helburu zehatz bat esleitzen zenioten udaleku honi, ez egit, zer lortu nahi duzu udaleku hontatik?
Bueno, helburua, helburu nagusia esango genuke gazteen arteko harreman sareoi osatzia dela, euskara ardatz izan da, eta hortik, ba, bai euskalki desberdinak de ezagutzia, herri desberdinak de ezagutzia, ibiltaria denez, ba, eta naturatik ibilko diniz, bai, eta kirola egingo dutenez, ba, praktika honak ere sustatzia. Eta hau dena, ba, isialdi eta giro honian, eta gaztiak ongi pasatzeko helburuakin.
Igual, Euskal Herrian ez hainbatetan aipatzen den muga inposatu hori ere interpelatzen duzu honekin, ez da?
Bai, bai, dudik gabe, muga badao, bere eragina du, bino mugaz aparte guk badugu hizkuntza bat batzen gatuna, histori bat, nazio bat, eta guk uste dugu gazte hauek haien artean udaleku hauetan sortuko justen harreman sare horiek bizitza guztirako izango dela eta muga inposatzen diguten muga hau baino garrantzitsuago izango dela haien bizitzan.
Mm-hmm. Ez dakit, nolako izan da udaleku batzuk antolatzeko prozesua? Ez dakit lehendik ere ibilia zineten horrelako zerbaitetan? Zer moduzko esperientzia izan da? Garazi ez dakit zer egin duzue?
Bueno, ba, lehenengo aldia da, nik uste dut elako gai batian sortzen gala, nik uste dut herri bakoitzak badakala ez, bere udaleku ez, eguneko udaleku horiek, bino nola, astebeteko udalekuak eta gainea ibiltariak eta gainea ez, mugaz gaindikoak, ba, bueno, erronka bat izan du da, nik uste dut denontzat. Mm-hmm. Prozesua politia izan da, batetik elkarrezagutzeko aukera eman degulako, zegia da, naiz eta gaztian saretzia duen helburu, ba, bueno, kasu honetan helduak ere saretu gaitu, elkarrez autu gea, eta politia izan da. Egia da, hiru eremu administratibota zizketan ari ganez, zaila izan du dela, bueno, bakoitzan mugak eta legiak eta arauak ezberdinak dienez, ba, bueno, zirkituak bilatzen ibili berri izan dugu mm-hmm. guzti hau aurre ateatzeko.
Mm-hmm. Ez egita, itzoltzu lehenagotik ibilia zinen horrelako zerbaiten antolaketan?
Ez, udaleku ibiltari jankatuan, ez, aixialdia, gaztien aixialdian eta horrelako kontutan kuadriate, eta horrelako kontuak antolatzen bai, bine udalekuak, udaleku bezala, ez berria izan da guretzat.
Mm-hmm. Garazi, 14 eta 15 urteko gaztetan jarri duzue arreta, zergatik?
Bueno, nik uste dut udaleku ibiltarian aro ontara azkenak iritsi gehala, ez gainondik inondik lehenengoak, hor badakagu salto udalekuak, UEMako mankomunitatetikan antolatzen dienak, eta horiek DBH bat bi hiru eta lau hartzen dituzte. Gero Euskara Abenturare badugu Euskal Herrian martxan, eta horrek hartzen ditu, bueno, DBH lau, batxier bateko adinoiek, eta salto ekaina bukaera uztaila hasieran iten denez, eta Euskara Abentura uztaila osoan, ba, bueno, guk genuen tarte honetan, 14 eta 15 urtekoak gelditzen zian eskaintzaik gabe, ba, gainontzekoak zarragoak dienak eskaintzai badakatelako, eta orduan hortikan aukeratu da adina, eh? Mm-hmm. Eskaintza pixkatza baltze aldea dakaguna mm-hmm. Kontutan hartuta.
Mm-hmm. Eta ez dakit, Aitzol, ibilbidea aipatu duzu, ba, zerritatik pasatuko den udalekoa, baina pixkat gehiago zehazterik bai?
Bueno, plana egunero antzeko izaten da, Oiartzunik abituko da, eguna Oiartzunen pasako dute, bertan Loin, eta horrengo egunean, ba, Lesakara, hane plana berdin, egunan igarroko dute, jarduera ezberdinak egingo dituzte, bertan Loin, urrengun berara, eta, bueno, eskema hori jarraitzen du, beratik sarata, saratik urruñara, denetan herri guztietan jarduerak inez, eta gaua pasatzen.
Mm-hmm. Aitzolek aipatu du, herri bakoitzean ba, ekintza ezberdinak edo izanen dituztela, ba, udalekutan dauden kide horiek, ezakit Garazi, zekintza mota nola egin duzu aukerak eta irizpideren bat edo izan duzue kontuan?
Ba, oinarritu gea herri bakoitzak eskaintzeko dakan hortatik, herri bakoitzan ezaugarriak kontutan hartuta. Ekintzak ezberdinak izango dira, ez genuen ez dara spoiler asko egin nahi, bino, no, bai aurreatzen duguna da, kulturakin lotua dauden ekintzak egingo dira, ba, bertsolaritzatik edo musikatik joko dutenak, aisialdiai lotutakoak, bai, ba, bueno, ez, eguraldiak laguntzen balin badu, piztinak eta errekak eta ibilbidean zehar bai topatu ditugulako, eta, ba, bueno, ibiltaria izango den hortan, ba, ez, kirolare hortxe eukiko dugu, jolasak, eta, ba, bueno, gaubelak, dakarren guziakin, eta, bueno, batez ere ingurunea ezagutu, herriak ezagutu, eta elkar ezagutzeko ekintzak lotu ditugu.
Mm-hmm. Lehen aipatu dugu, 14-15 urtetako gaztei begira antolatu direla udalekuak, baina ez dakit ze baldintza bete behar dira udaleku honetan parte hartzeko Aitzol?
Bueno, ba, zuk santzuna taz aparte, 14-15 urteko gazteak, pasatzen din herri hauetak, hauetan erroldatuak egon behar dute, kontutan hartuta bortziriko mankomunidade osua dela, eta gero euskera jakiteare noski mm-hmm. beharrezko izango da.
Mm-hmm. Ziur, entzuleari errandu zuen guziarekin sartu zaiola gogoa udalekuetan apuntatzeko, Garazi, nola egin behar da, noiz arte da izen emateko epe eta nola ematen da izena?
Izena ematea irekita dago, martxoako 29 arte, eta izen ematia online edo ez digitalki dagoen formulario bat betez egiten da. Eta hortarako dago txipitxapak sortu duen webgunea, txipi.eus mugalde udalekuak, eta bertan aurketuko dute informazio guztia eta baita formularioare bai. Eta bestela, bueno, bizidien herritako udaletan edo txurtxurrea bertara jota ere, ba, lagunduko ditugu izena ematen edo zalantzak argitzen.
Ederki, ba, ez dago aitzakiarik, izenik ez emateko, Aitzole eta Garazi, mila esker, ba, guretzako tartetxo bat hartzeagatik, horrelako zerbait antolatzeagatik, eta animo, ba, azken prestaketetan.
Eskerrik asko.
Vine a esta tierra lejana para encontrar mis palabras, vine en busca de calma y de paz. Tierra que sana y salva, tierra que abraza mi alma, que ama tan libre y aguarda sin adiós, dice tu pananchiscama. Vi la guajira esconderse en su inmenso desierto y escuché al silencio desde el mar. Una pequeña aldea, una familia, un hogar, cuatro voces y una guitarra relataron mi recuerdo en este lugar. Desde Bogotá, yo te quiero recordar, añorar y respirar la felicidad. Qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte, volver a sentir, cantar para bailar.
Baleike eta Azleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko 11etan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Azleike, Ekine Zapiainekin. Eta futbolean, ba, demoraldia orain bai, bukatu egin da, baztan taldearen zan, Nafarroko ligan ari zen, lehen maila autonomikoan, eta azken asteburutan, ba, hirugarren mailara igotzeko fasea jokatzen ari zen, Garesen kontra aipatu genuen. Ba, joaneko partidua, giltxaurdin jokatu zuten, hautseta bateko emaitzarekin bukatu zen, Garesen alde, eta oraindik ere aukerak baziren ere, ba, zaila zela, eta horrela izan da azkenean, pasaden asteburuan, ekainaren 8an larun batean Garesen jokatu zen itzulerako neurketa eta bertan. Ba, bertako taldeak etxekoek 3-1 irabazita, ba, beraiek Gares izanen da, hirugarren mailara igoko dena, baztanek aldiz, ba, azkenean ez du lortu igoera fase hori, baino zapore gozi gozoarekin bueltatu baziren eren, baztanen harrera ederra egin zieten, eta zaleak ere bertan izan ziren animatzen, batez ere, ba, demoraldi guztian zehar egindako lana goraipatzeko, azpimarratzeko, eta bueno, ba, azken hilabetetan lortutako guzti horri ere aitormena egiteko eta ospatzeko noski. Ba, betiko moduan, Iban Romo entrenatzaia dugu, telefonoaren bertzealdean, kaixo, Iban, zer moduz?
Kaixo, bueno, buelta eman diogu, partida berri ikusi zure buruan, ba, bueno, gelditu bargarena da denboraldiarekin, eta oso denboraldi ona egin dugula, inor espero zuen denboraldia uste dugu, eta egon gara hor jaia, ba, bueno, irugarran maia, ba, hor azkeneko bi partioan, pa, igual falta zaigu pizka bat, suerte baita, ba, hirugarren mailara igotzeko, baina bueno, kontentu gaude, uste dut partidu ona egin genuela. Eta igual, ba, bueno, analizi egiten moduzu igual bat eta bat egin genuen enpatea, ba, gure euforia aurrera joatea zen, eta bueno, igual oraindik zeuden 8 minutu lasaiago egiteko, baina bueno, azkenean horrela dira partiduak, eta orain, ba, bueno, pozik, eskertzea mutilei, torri zen jendeari animatzera, eta hori da.
Aipatu dugu, ba, zapore pixka gazi gozoarekin, ez, bueltatu zinetela alde batetik, aipatu bezala demoraldi ederra egin duzuelako, eta igoera fasea jokatzeko aukera izan duzuelako, bertzetik, ba, bueno, aukera hori eskura edukita, eta gainera bazken partidu hortan, maila eman da, ez, Garesen kontra, bueno, baste buru honetan, ongi jokatuta, eta ia, ez, hori lortuta, ba, pixkat sensazio gaziak gelditzen dela, baino, bueno, ba, gauza positiboekin gelditu beharko gara, eta hori da, ez, orain bertan ba izanen duzuen pentsamendua.
Bai, azkenean ikusi behar dela ekipoa gaztea dela, ekipoa goraz duala, eta bueno, ba hori animatu behar dela ekipoari, taldeari, eta saiatzea, ba, gero eta hobe egitea. Mutilako zongiari dira lan egiten, lan gehiago egin dezakete, eta bueno, urrengo artean hobetuko dute pixka bat gehiago, eta puntu bat gehiago ekiko da.
Hori da. Aipatu duzu ere, bueno, ba, Garesen izugarrizko giro egon zela, baztandik jende pila bat, zale pila bat hurbildu zirela zuei animatzera, eta hori ere garrantzitsua da, ez? Lortzen dena lortuta ere, ba, bertan zaleak edukitzea, taldeari eta jokalariei babesa ematen, hori garrantzitsua da, etorkizunera begira ere, ez? Edukitzeko babes hori beti garrantzitsua dela.
Bai, azkenean partida bukatu eta gero hor ikusten zen nola animatzen zuen jendea mutilei, nahiz eta burumakur egon, ba, jendea pozik egoteko, denboraldiarekin esaten zuen, ospatzeko zela, eta azkenean, bueno, egon ziren pizka bat momentu batzuk, pizka bat hobetzeko galgo nuen bezala, baina, bueno, hori da taldea, eta, bueno, gertatzen denean fase batean, ba, bat igotzen dela, bestea ez dela igotzen, baina, bueno, ospatzeko da horregotea eta posibilitatea igotzeko izan dugula.
Hori da, gainera aipatu dugu, ba, hasieran zurekin ere solastu genuen, ez, eta ikusten genuen, ba, bueno, demoraldia luzea izanen zela, zaila izanen zela, jokalariak ere gazteak zirela eta agian maila hontan, ba, esperientzia gutxikoak, eta, bueno, ba, egon ziren ere hilabete batzuk bolada txarrarekin, zailak izan zirela, lesio pila bat izan zenituztela, baino horre guztiari buelta eman, eta orokorrean demoraldia begiratuta, ez, Pentsatzen dut balorazio positiboa eginen duzuela, lan handia egin duzuelako eta lan horrek ere fruituak eman dituelako eta hori batez ere azken hilabete hauetan ikusi delako, ez? Eta pentsatzen dut, behin denboraldia bukatuta atzera begira jarrita, aipatu duzu dagoeneko, baina bueno, esperotako ez esperotako, ez? Gauza haunitz lortu dituzuela azkenean.
Bai, azkenean lehen urtean egon giren azkeneko jornada arte jeitxialagetik borrokatzen, azkeneko partidan lortu genuen mantentzean autonomikan, eta horten, talde jaia gazteagoarekin, zehaitu ginen, hasi ginen, eta bueno, borrokatu behar genuela bukatu arte esaten genuen, hasieratik esaten duzun bezala, eta hor egon gara, lehenengo objetiboa zen maila mantentzea, hori lortu genuen, eta orain de jornalak zeuden pixka bat beste objetiboa lortzeko, borrokatu dugu bukatu arte, eta bueno, peina izan da, pixka bat falta zaigula, borroka hori lortzeko hirugarren mailara egotzeko.
Hala ere, aurten bizitako guztia esperientzia da, azkenean jokalariek pilatuko duten esperientzia, baita zuek ere, eta horrek ere lagunduko die, hemendik aintzinera egin beharreko lanetan, esperientzia hori edukitzeko, eta ikusteko, ez? Zer egin behar den hemendik aintzinera berriz ere igoera hori borrokatzeko, edo nola egin behar den lan, eta zertan hobetu dezaketen, eta zer egiten duten ongi, ez? Azkenean, ikasketa bat izan da aurtengo denboraldia ere.
Bai, azkenean hori kontutan izan behar dute mutilak, hori ikasketa bat dela, beraiek irabazi dutela ikasketa hori, beraiek gainditu dutela egon diren gauza guztiak, eta bueno, orain urrengo urtean, hor euke badakite zer egin behar den, berriz gutxienez, saiatzeko hor egoten berriz.
Hori da. Bueno, ikusi genuen, pasaden larun batean, baztanera bueltan zinetela, basare sozialetan eta horrelako bideo batzuk. Bueno, azkenean, ospakizuna ere bihurtu zela, azken partidu hori, batetik pesatze du denboraldia bukatzen delako, eta gogoz ere zinetelako, ez, momentu hortarako, azkenean, nekea ere pilatzen delako eta luzea egiten delako demoraldia eta orain bai batxeen hartzeko aukera izanen duzuelako eta bertzetik ere, igoera fase hori jokatzea dagoeneko ospakizun bat egiteko moduko aitzaki ona delako, ez? Eta azkenean, naiz eta ez lortu, azken helburu hori, igoera fase hortan egon zarete, sartu zarete, ez? Lehen postu horietan eta hori ospatzeko aukera ere izan zenuten, ez? Behin baztanera bueltatzerakoan.
Bueno, bai, ospatu zuten hor pixka bat, baina orain dugu urrengo astean daukago bidai bat eta hori txegingo dugu, ospatuko dugu baita gure artean eta holan mantengo dugu eta eta jarraituko dugu beraiekin elkarrekin solasten eta hau izan da denboraldi guztia.
Hori da, orain gainera, bertze modu batez ikusiko duzue demoraldia, merezitako atxeena ere hartuko duzuelako, baizuek, jokalariek, ez, merezi duzue azkenean lortutako guztiarekin, eta egin duzuen lan guztiarekin atxeena hartzea, eta orain, pixkat horri begira gare egonetzarete, ez, lasai hartzeko, eta asteburuak libre edukitzeko, eta pixka bat atxeena hartzeko noski.
Bai, azkenean, deno bagigu denboraldia, azkenean jolasten baduzu fasea pixka bat, hobe izaten dela, ezain luzea, zenin daukazu objektibo txiki bat, hori lortu dugu, eta orain, ezaten duzun bezala, azte buru hauek, familiakin, lagunekin, baita berreskuratu, zaiatzea ongi pasatzen, eta bueltak ematean, gu hemen egin dugun lana oso polita izan da, oso ongi egon gara eta azkenean jarraituko dugu baztanen ikusten saiatuko gara baztandarra bat gehiago izaten.
Noski baiet, dagoeneko bihurtu izanen zarete hortan. Ba, Iban, mil esker gurekin egoteagatik, bai gaur eta noski, ba, bai denboraldi guztian zehar, astero-astero, ba, baztango balorazioak ona ekartzen, emaitzak eta, bueno, bertzelako kontuak ere, beraz orain ere, zueri ongi pasatzea opa dizuegu, deskantzatzea, arnaz hartzea noski, et merezi duzuela, eta, bueno, ba, berriz ere, mil esker gurekin izetagatik, denboraldi guztian zehar, Iban.
Bai, mi esker zuen zen trato oso ona, eta izan da, eta bueno, gustora egiten dezago, egiten dugu hau zurekin, eta urrengo urtean, ba, bueno, kanpo futboletan ikusiko gara, esaten dugun bezala.
Hori da, hori da, heldu den urtean, ba, berriz ere elkarra dituko dugu bertze futbol zelaitan zukerran bezala. Ba, mil esker zurire, Iban, eta ikusiko dugu elkar, bai.
Bale, mil esker.
Zaioa jaurena, egunon?
Egunon.
Egunon da zorionak, izan ere, beraz, asteburu ontako zuen garaipiraren ondotik, elite bi mailara igotzen baizarete, kontent, ez? Sasoinarekin da larun bateko partidarekin?
Bai, noski, hola bukatzea edo zinek sinatuko luke.
Nolako izan zen partida, 23 eta 20 irabazi zenuten Mazajanen kontra, nolako matxe izan zen?
Uf, partida gogorra izan zen, ze bero handia egiten zuen, eta, bueno, bos, lehen bero hauekin eta, bueno, kosta zitzaigun, eta, bueno, pareko taldean ere, pues, neska gogorrak ziren, eta, bueno, kosta zitzaigun aurrera eramatea, Eta nahiz da, gehienetan aurretik ibili ginen, bueno, azkenean partida 80. Minutura iritsi ginen 20 berdintasunean, eta jokatu behar izan genituen 10 minutuko bidenborako luzapen bat. Eta luzapeneko azken minutuan gaztigu golpe batekin 3 puntu sartu genituen eta horrela irabazi genuen.
Pues azken momentuan da justu.
Bai.
Sasoinari buruz zerbait gehiago errango zeniguke? Zuren sasoinari buruz oso orokorrean?
Bueno, uste dut, talde bezala gehiagora joan garela, Hasi ginen pixka bat, bueno, taldeari forma ematen, bueno, helburu batzuekin, zela fase finaletara klasifikatzea, eta, bueno, sasoina aurrera joan den bitartean, bueno, ikusi dugu, ba, ia partida guztiak irabazten genituela, eta ez klasifikatu bakarrik baizik eta lehenengo postuetan klasifikatzeko aukera genuela. Eta bueno, hor urtarrian bueltan hor izan duzen pixka bat helburu aldatu genuen momentua, ez? Ba, egitan berdin segitzen bagenuen, ba helburua izango zela final hau jokatu eta taldea ba elitera igotzea, ez? Berriz ere. Eta orduan, bueno, pues ongi, osea, progresio ona izan du da. Taldeko gazteek, bueno, ere pila bat eman dute, ikasteko gogoz, eta bueno, hoi eskertzen da, eta gustora, urte polita izan du da, gierra.
Erran diguzu, taldeko gazteek hainitz eman dutela, pentsatzen dut inguruko eta eskualdeko gazteak direla, hor elite bira maila zigotzea, talde profesional gixara, zer nahi du, ze aldaketa ekarreko ditu klubean?
Bueno, profesionala ez, elite bia berez, bueno, bigarren maila da, eta profesionalak ez dire izango, lehenengo mailan ere elite baten gutxi, talde gutxi batzutan bakarri dago profesionalak. Orduan, bueno, nik uste dut klubean ez dela aldaketa handirik egongo. Bai, egia da, ba, eskualdeko igual bertze talde batzutan daude neska batzuk, orain ASB elitera igotzerakoan, pues, bueno, azkenean errexagoa da ez, jendea gonbidatzea edo jendea errexago etortzea, ba, taldea guztiz osatzeko edo. Baina, bueno, printzipioz, bueno, taldeak berdintzu jarraituko du, batzuk utziko dugu, eta segurazki bertzatzuko etorriko dire, eta, bueno, baina planteamendua suposatzen dut, ez dut gehiegi itzegin, baina, bueno, ez dela gehiegi aldatuko, Antzeko jarraituko du, bai.
Zuk zere kasuan, usten duzu kluba beraz?
Bai, pena handiz, baino bai, uste dut momentua iritsi dela, duela bi urte eta erdi, pixka bat ASB-ko momentu txarrean ikusi noen horrela jarraitzea etzela posible eta ez nuen gustora utzi eta horregatik egin dut denboraldi hau eta egia da pues bueno taldearekin liga irabazi eta gainera goiko mailara igotze honekin ba bueno atzo lasailo egin nuela, ez? Modu batean, bueno, bada nire rugbiarekin pakean bukatzeko modu bat edo erraten aldut.
Zu Elizondoko hasira, Baionan jokatzen duzu, nola egiten da Joan Ginoiek?
Bueno, egia da betidanik egon naizen talde guztietan Iruñan edo Getxon eta beti hartu behar izan dut kotxea eta orduan niretako ez da inoiz esfortzu bat izan kotxea hartuta entrenatzera joatea, ez? Egunerokotasun arrunt bat izan du da beti eta bueno, pues hola bizitu dut, ez dut inoiz esfortzu bezala hartu. Eta gainera azken urte hontan, ba bueno, ama izan eta gero eta bueno, pues horrek ekartze dituen lan guztiekin eta ba bazen neretako pixka bat parentesi bat eta nere momentua baita ere, ez? Orduan batzuetan naiz nekatu dago, ez dut inoiz ba horrelako arazorik izan bidaiatze horrekin.
Zaioa jaurena, aipatu diguzu lehenxeago, dola bi urte terri badakigu beraz kluba kompetiziotik atera zuela zuzendaritzak. Pentsatu, urte zail haiek eta gero, berriro elite bira itzultzeak, alako pake bat ekarri du klubera, jokalariera?
Bai, garrantzitsua zen, taldeari ba, bultza dau ematea igualez. Ze berriz ere nagoko entrenatzaile bat, Jan Michel bueltatu da, ba, pixka batez, ordena edo jartzera berriz, eta bueno, lana ongi eginaren sensazio horri ba, azkeneko ukitua ematea zen pixka batez. Eta bueno, garrantzitsua zen, ba, taldean dauden gazte guzti hauek aukera izan dezaten berriz, ez? Ze bestela azkenean, maila batean jokatu nahi bali mauzu, azkenean behartuak ikusten dira ba talde zaldatzera, ez? Orduan garrantzitsua da Baionan ba taldea maila honean mantentzea dauden gazte guztiekin ba bertan gelditzeko, ez? Eta klubarentzat berdin. Osea garrantzitsua zen ba hoi, sentitzea neskak elkarrekin daudela, gogoz daudela eta aurrera egiteko intentzio osoarekin, ez?
Garaiaz...
Odan, bueno, ba, horrek eman zigun ba, bai entrenatzaileei baita klubeko presidente eta presidentari bueno, eta goian dauden kargu hoiei ba poza handia, ez? Guri bezain beste edo gehiago igual, ez?
Garaian zenituzten aldarrikapenak eta eskatzen zenituzten baldintzak bi urte pasata gero bete dira, batzu bete dira zu bideonean doaz?
Bueno, a ber aldarrikapen eta eskari horiek ez ziren talde osoaren eskutik egon. Ni adibidez ez nintzen batera ados eskatzen zenarekin. Hoi izan duzen araza pixka bat, ez? Taldeko neska batzuk profesionalizazioa eskatzen zutela eta beste batzuk oso konstientea ginen gure klubak zer ematen altzigun eta zerrez. Hasieratik bagenekien zerbait zelako. Ordan hor pixka bat taldea utzi zen, ez? Eta bertze batzuk eskaera handiak egiten zituzten, jakinik klubak ezin zuela hori aurrera eraman, oso konstientea ginen. Eta orduan batzuk ez ginen eskaera horiekin ados, horregatik jarraitzen dugu klubean, ez? Eta lanaren poderioz, pues berriz ere taldea hor eramateko intentzio osoz eta badakigulako ba klub txiki batean jokatzen dugula eta beste balore batzukin eta beste intentzio batzukin, ez? Orduan ez da momentu batean klubak ez digu esan eta ez zigun bere momentuan esan profesionalizatzeko aukerari zegoenik, baizik eta kontrakoa. Orduan ba berdin jarraitzen dugu pixka bat, ez? Orduan niretzat egoera lehenengo berdina da eta ez dut esango okerrera egin duenik, ez hobera. Hobera errango dut, baietz, taldearen eta estafaren arteko kohesioa dela eta baino baliabide aldetik ez dira baliabideak gutxitu eta ez dira gehitu lehen bezala, baino ba eskaintzen edo klubak duen ahalmenaren gainean egiten alduen eskaintza hondien egiten du. Orduan badakigu non jokatzen dugun eta badakigu noraino iritsi gaitezken, ez?
Bazaio jaurena, mila esker, zorionak eta ASB beraz helduen sasoinen elite bi mailan ikusiko gula. Mila esker!
Hori da, mila esker zuei.
Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, hoxe izan da guztia gaurko Idoia abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituzet orain eta bihar izanen naiz bueltan ohiko ordutegian eguerdeko orduetan Bidasoa ibaia zeharkatuz asteko azken saioarekin noski hortzirala denez eta ondotik arratsaldeko hiruetatik aintzinera lauak bitarte Jean-Pierre Arokaren lankidearekin batera kiroletik saioa zuei eskintzeko beraz. Bitartean ongi izan eta bihar arte.
Esan nolakoa naizen ilunpetan nor gorroto izan dudan nola itotzen naizen nire kontra bezanetan isiltasunetan. Zertan aldatu zaren zeri elten diozun urperatzea zaudenean zer ginen ta zer gara nola
See you.